кабат мәңгі емес.
Өтетін күнде түнде барлығы да бос елес. Бес күндік бұл өмірде махаббат мәңгі емес. Жүрек мен сүйім дейді ғашықтар бір-біріне. Жалған сәттерімде бұл сөзді елемейді. Махаббат мәңгі емес, аяқталар бір күні. Қалады кезер елес, сағыныш тәтті үні. Сүйуге лайық адам, сүйгенін сүйіп өтер. Жасайық нақты қадам, ертеңде өкінбесте.
Махаббат мәңгі емес, көзім жетті. Сүйем деген сөзді айту оңай екендігі. Мен сенімен соңына дейін болам, бақытты қалам. Сені жібермеймін, қолыңды қысып ұстап алам. Осындай сөздерді шын жүректен есту арман. Қазіргі уақытта бұндай сөздер әрине жалған. Ұзаққа созылатын сезім қалмаған. Көп адамдар махаббатын жасыл қағазда тапқан. Бір түндік махаббат сатып алуға да болады. Ал мәңгі махаббат бұл өмірде қалмады. Қалса да 10-15% берілген үлкен сезімді біз қолдана алмаймыз. Жасаймыз ақымақтық арулыққа соқыр болып. Көзімізге сенеміз, жүрекке сенбей толық. Ақымақтық жасамай қадам жасар алдым ойлан. Өмірлік серігін болуға жарайды ма толған. Жүректерді жаралы жалғыз қылмайық. Осы әуеннен өзімізге сабақ алайық. Жасандар нақты қадам өкінбеске ерте. Бес күндік бұл өмірде махаббат мәңгі емес екен.
Махаббат мәңгі емес, аяқталар бір күні. Қалады кезер елес, сағыныш тәтті үні. Сүйуге лайық адам, сүйгенін сүйіп өтер. Жасайық нақты қадам, ертеңде өкінбесте.